ռադիոկայանի եթերում հոգևոր զրույցներ հաղորդաշարն է։
Ողջույն սիրելին կնդիրներ։ Մեծ պահքի շրջան է, ու թեև բազմիցս խորհել ենք պահքի և ծոմապահության շուրջ, կարծում եմ հոգեշահ կլինի կրկին անդրադառնալ աստվածաշնչյան կարևորագույն դրույթներին և ուսուցումներին, որպեսզի պահքը առավելագույն օգտակարություն բերի մեր մարմնին և հոգուն։ Զրուցում ենք Տեր Դավիթ Քահանագիշյանի հետ, օրնեցեք Տերեր։
Աստված օրհնի։
Մեծ պահքը սկսելուն պես շատ հաճախ մարդիկ իրար հայտնում են, որ պահքի մեջ են և ինչ-որ թաքուն գերազանցություն են կարծես զգում պահք չպահողների նկատմամբ։ Հիշենք Փարիսեցու ծոմապահության պարծենալը ավետարանում ի հակադրություն մարդկանցից ծածուկ պահեցողության Հիսուսի տված խրատին, որ կարդում ենք Մաթեոսի ավետարանում։ Ինչ մոտեցում որդեգրենք սկզբից և հետ, եթե պահ կամ ծոմ ենք պահում, ինչպես ներկայանանք մարդկանց։
Այդ մասին Եսայի մարգարեն շատ դիպուկ խոսք ունի, ասելով, որ ձեր ծոմապահության օրերին դուք ձեր ցանկություններն եք կատարում։ Դա շատ խորը խոսք է, որտեղ իրականության մեջ պահքը ներքին հոգևոր լուրջ փոփոխությունների մասին է, և դրան հասնելու միջոցը նաև սննդային պահքն է և այլ ասկետիկ վարժությունները, որոնք մեր եկեղեցում ձևավորվել են, բայց բուն գործընթացը խորը ներքին ապրումային է և դա բերել արտաքին դաշտ, այսինքն դա ներկայացնել մարդկանց այս կամ այն կերպ կամ քեզ դնել պահողի այդ վիճակի կամ դերի մեջ, խիստ հակասում է պահքի բուն ընկալմանը և դեր հենց այդ մասին էր խոսում, թե աղոթքի պարագայում ասելով, որ մտիր քո սենյակը, փակիր քո դուռը, թե պահքի առումը, որ հակառակը ցույց տուր, որտեվ փարիսցիները, հրեաները իրենք իրենց երեսները հատուկ սպիտակեցնում էին, որպեսզի Երևան ավելի այդպես պահեցող, սքի մեջ եղող, իսկ այն մարդիկ, որոնք ուրախության մեջ էին, իրենց ճակատը օծում էին օծանելիքով, այսինքն անուշահոտ յուղով, և դեր ասում հակառակ արեք, ոչ թե ցույց տվեք, որ դուք պահքի մեջ եք, այլ ցույց տվեք արտաքնապես, որ դուք ուրախության մեջ եք, բայց ներքին խորը ապրում ունեցեք։ Ինչպես մեր երջանկայ շատակ հայրապետ Հովհան Օլզնեցինը, որ ներկայանալով Ամիրախանին գեղեցիկ հանդերձներով վճնազարդ, բայց տակեց այդ քուրձը կրելով, որը մարմինը մինչև արյուն վնասում էր, հենց դա այդ պատկերն է բուն, թե ինչպես պետք է մենք ներկայանանք, մենք պետք է ներկայանանք մեր սովորական, առօրյական և ավելին մեզ բնորոշ պարզընթացքի մեջ և աշխատենք մեր հոգևոր կյանքի լուրջ վերանորոգման ուղղությամբ, որտեվ պահքը հոգևոր գարունն է այն ժամանակն, երբ որ Տերը մեզ հնարավորություն է տալիս արթնանալու մեղքի թմբերից և սկսելու կարծես թե նորովի մեր և Աստծո փոխհարաբերությունների այդ նորոգումը։ Անհրաժեշտ է, դա պահքի հիմքն է, մեր և Աստծո փոխհարաբերությունը, որը դրսևորվում են արդեն մեր հասարակակց կյանքում, մեր դիմացնի հետ հարաբերվելով, և նույն Եսայի մարգարեն 50-րդ գլխում շատ մանրամասն նկարագրում եմ, մեր ունկնդիրներին խորհուրդ կտամ հենց պահքի առաջին իսկ օրը ընթերցել Եսայի մարգարեն 50-րդ գլուխը, և այն միշտ արդիական է, ոչ թե կատարել մեր ցանկությունները, ոչ թե մեր նյութական մարդկային նպատակներին հասնելու համար օգտագործել ինչ-որ հոգևոր միջոցները, լինի դա աղոթք, պահեցողություն, որ ասում են, մենք պահք պահեցինք, բայց դու չարձագանքեցիր, դու բան չասեցիր, այսինքն ինչ-որ բան անելու ակնկալիքով, այլ հակառակը անելու մեր ներքին այդ բուժման ընթացքը, որի կարիքը մենք այսօր ունենք։
Շատերի գիտակցության մեջ պահքը շփոթվում է դիետիկ սննդակարգի հետ, որն առաջին հերթին առողջահար է մարմնի համար, և դա խրախուսվում է նաև սննդային շուկայի կողմից, շատ արագ ռեստորանային համակարգն էլ որսած թրենդը, այժմ մենյուներում միշտ առաջարկվում է պահոց կերակուր։ Դանիելի մարգարեության երկրորդ գլխում, երևի եզակի օրինակի աստվածաշնչում, իրոք խոսվում է առողջարար բնույթի մասին պահքի, և Դանիելն ու իր ընկերները որոշում են հրաժարվել արքայի սեղանի այդ ճոխ կերակուրներից ու ըմպելիքներից, Եվ 10-րդ օրը ստուգատեսին ավելի առողջ, ավելի կայտառ եւ հաղթանդամ են երևում, քան մյուսները, ովքեր սնվել են այդ առած սեղանից։ Դիետոլոգները փոխարել են սա եւ այդպես էլ կոչում են Դանիելյան սննդակարգ։ Աստվածաշունչն իհարկե պահքի մարմնական առողջարարությունը հաստատում է, բայց շեշտում է պահք պահելու հոգեվոր շարժառիթը։ Եկեք վերս մեկ անգամ էլ սեպենք սա, որ պահք սկսելը հոգևոր շարժառիթ է ունենում, ինչպես որ նաև Դանիելի ու իր ընկերների պարագային էր։
Դանիելի պարագան մի փոքր տարբերվող է, որ իրենց ժամանակ, այսինքն սնունդը ոչ միայն իր բուն արժեքով էր գնահատվում, այլ նաև սնունդ կար, որը ծիսական էր, այսինքն հատկապես միսը, գինին անցնում են որոշակի հեթանոսական պաշտամունքային քայլեր։ Դա մենք տեսնում ենք, թե Պողոս Առաքյալի Կորինթացիներին նամակի մեջ «ուտել թե չուտել» զոհաբերված միս։ Հին աշխարհում այդ շուկայում ուղղակի այդպես վաճառվող միս այդ երևույթը չկար, որտեղ կենդանիներին, երբ որ մորթում են, դա հատուկ ծեսեր զոհաբերում են, եւ այդ զոհաբերվածը արդեն վաճառում են շուկաներում կամ բաժանում են այսօրվա մատաղի տարբերակիպես, եւ ճաշակել այդ միսը Դանիելի եւ ընկերների համար դա արդեն եղել էր ինչ-որ մասնակցություն բերել այդ ճաստվածներին կատարվելիք զոհաբերության, դրա համար իրենք հրաժարվել էին, բայց նաև ստեղ այդ երկրորդ կողմը կա, ինչպես նշեցիք, որ իրենք ավելի առողջ էին եւ մեր պահեցողության այդ արտաքին ձևաչափը եւս մղված է մարդու առողջական վիճակը, բարի լավելու, բարեկարգելու, որտեղ այն սնդային ռեժիմը, որում մենք ապրում ենք, այն հիմնականում մեր կյանքը կարճացնում է։ Այս այսօրվա բժշկությունը, չեմ կարող ասել մի համուր կերպով, բայց շատ-շատ հայտնի մասնագետներ են ասում են, որ եթե պահեցողություն տարածված լիներ ամբողջ ժողովրդի վրա, բժիշկները շատ աշխատանք չէին ունենա, որովհետև այդ բուսական սնունդը շատ ժամանակ հատուկ ժուշկալությունը քեզ զսպել է, շատ բանից հրաժարվել է, մեծ օգուտ է բերում մարդու մարմնին, մարդու օրգանիզմին, ինչը եւս Աստծո պարգևն է, Աստված մեզ տվել է առողջություն, մենք նաեւ հոգ ենք տանում այդ առողջության մասին, չդարձնելով պահքի այդ սննդակարգային մասը առաջնային, բայց նաև ուշադրություն դարձնելով, այսինքն սննդային ժուշկալությունը կարող ենք ասել, որ պահեցողության դուրն է կամ նախաշեմն է, որը հնարավորություն է տալիս մարդուն արդեն մտնել այդ մի նոր իրականության մեջ, մարդը իրեն արդեն առանձնացնում է իր միջավայրից, իր սոցիոմետրին հին կյանքից եւ փորձում է ինչ-որ բան ամեն օր այլ ձևանել, որտեղ ամեն օր սնվում է, ամեն օր հիշելով այդ դիետայի, այդ պահեցողության մասին, նա արդեն հնարավորություն ունի նաև աշխատել իր մտքերի վրա, իր սրտի վրա, իր հոգևոր կյանքի վրա, եւ այդ դռնով ենք մենք մուտք գործում, հա, որտեղ կարելի ասել, որ այսօրվա այդպես լիբերալ մտածողության մեջ ընկալում կա, դե ինչ տարբերություն է, ինչ ուտեմ, եթե ես պահք եմ պահում, ես կարող եմ իմ ձևով պահք պահել, բայց մեր ընկալյալ տարբերակը այն է, որ մարդը մուտք է գործում հենց ժուշկալության, սնդային որոշակի զսպվածության միջոցով, այդ սնդակարգը կարող է խմբագրվել կախված մարդու հնարավորությունների, այսինքն մեր ընկալման մեջ չկա մաքուր եւ անմաքուր սնունդ, բայց կա մարդու կամքի դրսևորում, այդպես այս, ինչ բանը սիրում եմ, իմ ցանկությունը դա, եւ ես դրա մեջ յուրահատուկ ինչ-որ ավելորդ հաճույք եմ տեսնում, ես դա որոշակի կերպով հրաժարվում եմ կամ զոհաբերում եմ հանուն ավելի կարևոր նպատակների, որովհետև մեր կյանքում ամենամեծ բաները, ամենակարևոր բաները տրվում են մեզ ոչ ջուրին կերպով, մենք ինչ-որ բան զոհաբերում ենք, որպեսզի ինչ-որ բանին հասնենք, այդպես է մարդկային կյանքը, հոգևոր կյանքը եւս այդպեսին, մենք ինչ-որ բան պիտի նվիրաբերենք, ինչ-որ բան զոհաբերենք։ Աստված կարիք չունի մեր զոհաբերությունների, բայց մենք կարիք ունենք տալու, որպեսզի ավելի մեծ բան առնում Աստծոց ստանալը։
Պահքը հրաժարումն է կենդանական կերակուրից, կա ավելի խիստ տարբերակը, որ կոչվում է ծոմ, ծոմապահություն, սա եբրայերեն բառ է, երբ կարդում ենք ինքնատականում տասնյակ դեպքեր, երբ ասվում է այսինչը հացից ու ջրից հրաժարվեց, ոչ կերա, ոչ խմեց, դա հենց այդ ծոմ բառն է, սա նորից վկայում է հոգևոր անասելի խռովքի մասին, երբ մարդը խաղաղությունը իր կորցրել է, մեղքը կամ նեղությունը անտանելի են և նա հրաժարվում է իսպար գերակրից և ըմպելիքից, ասես աղաղակելով տիրոջը։ Նաև գիտենք հացադուլի դեպքերը, կարծես սրանք էլ են նման այդ ծոմապահությանը, մեր հայրենակից Ռուբեն Վարդանյանը օրեր շարունակ ծոմապահության մեջ է, հացադուլ է հայտարարել, սա էլ ըմբոստություն է կամ աղաղակ է տիրոջը, որ սոսկալի անիրավություն է տեղի ունենում և նա այլ եղանակ չի գտնում, քան ծոմապահությունը դրան արձագանքելու համար։
Ծոմապահությունը իսկապես մարդու հոգևոր ճիճն է կամ այն խոր զգացումը, որ այլևս կյանքը չի կարող շարունակվել նույն ընթացքով։ Եվ Սուրբ գրքում մենք տեսնում ենք պարտադիր ծոմապահություն միայն քավության օրվա համար, Յոմ Կիպուրը, որը մեկ անգամ էր կատարում, այդ օրը պարտադիր էր բոլորի համար ծոմապահությունը, մնացած ծոմապահության դեպքեր եղել են ըստ մարդու հոգևոր պահանջի ցանկության, բայց եղել են։ Եվ Նինվեի պատմության մեջ, այսինքն Հովնան Մարգարեի պատմության մեջ մենք տեսնում ենք օրինակ եւս ամբողջ ազգով ծոմ են պահում, որտեղ արդեն տեսնում են, որ կործանումը մոտ է։ Այսինքն դա այն կարող ենք ասել ծայրահեղ միջոցն է, որը անհրաժեշտ է կտրուկ փոփոխության համար։ Նորից պիտի ասեմ, որ դա սննդի մասին չէ, բայց դա մարդու կամքի դրսևորման մասին է, որ նա հրաժարվում է այն բանից, ինչ որ իրան կյանք է տալիս և ուշ։ Այսինքն դու ստանում ես կյանքը սննդից, դու նույնիսկ կենթանում սպանում ես, որպես դու ապրես, դու մեծ ջանք ես ստապում, որպեսզի այդ աղբյուրից ծնաս որոշակի ուշ, հիմա դու այդ աղբյուրից հրաժարվում ես, ցույց տալով, որ այդ կյանքը ինձ պետք չէ, ինձ պետք է կյանքի նոր տարբերակը, թարմացում, այլ ճանապարհը պետք, և այդ լուր աղաղակը տիրոջը հասնում է շատ հաճախ, երբ որ մարդը պատրաստակամ է հրաժարվել ոչ միայն սննդից, այլ նաև իր սեփական մեղսածին շարժումներից և ցանկություններից։ Եթե հիմնական ուղղվածությունը, որ պիտի ձեռք բերի մարդը պայթողության ժամանակ, իր սեփական կամքի փոխարեն կատարելու Աստծո կամք, ինչպես մենք հայր մեր աղոթքի մեջ ասում ենք, թող քո կամքը լինի ինչպես երկնքում, այդպես երկրի վրա, եւ այդ աղոթքի կատարումը մենք պիտի իրագործենք, եւ եթե ամբողջությամբ էլ չի ստացվում, գոնե այդ ներդաշնակ վիճակին բերենք, թե ինչքանով մեր կամքը խանգարում է տիրոջ կամքի իրագործման, մենք պիտի կարողանանք գտնել այն ճանապարհը, որ մեր կամքի դրսևորումը համահունչ լինի Աստծո կամքին։ Եթե մենք հնարավորություն չունենք այդ հարմոնիային, այդ ներդաշնակությանը հասնելու, մենք պիտի մեր կամքից հրաժարվենք, մինչև որ մեր կամքը չդառնա համահունչ տիրոջ ծրագրին մեր անձի նկատմամբ։
Շատ հետաքրքրական հարցի դիպակ ազգովի ծոմապահության, Հովելի Մարգարեության մեջ ժողովրդին հորդորվում է փոխհնչեցնել ծոմ պահել, Նեհեմիայի գրքում ենք տեսնում, որ ժողովրդի փրկության համար ծոմապահության աղոթք է բարձացվում, նաև Եզրի գրքում ենք տեսնում տիրոջ պաշտպանությունը խնդրելու համար ազգովի ծոմապահության դիմելու օրինակ, և ինչպես որ Նինվեն, այդ հսկայական քաղաքը Հովնանի քարոզությանը ականջ դրեց 3 օր իր թագավորի հետ, նույնիսկ կենթանիներին չէին կերակրում այդ 3 օրերի ընթացքում, համընդհանուր ծոմ էր, և Աստված փաստորեն ողորմած, Աստված իր վերահաս բարկությունը հեռացրեց այդ քաղաքի ու իր բնակիչների վրայից, սա իրոք նշանակում է, որ ազգը միասնական համաժողովրդական ծոմ պահելով կարող է իր վրա հրավիրել տիրոջ ողորմածությունը։ Հիմա անցնելով այս վերջին տարիների փորձությունների միջով, արդյոք մենք եւս ազգովի կարիք չունեինք աղաղակ բարձրացնելու տիրոջը, ազգովի մի պահ պարտադիր չէ շաբաթով ծոմ պահեինք, բայց մեկ սթափեցման օր գոնե ունենայինք տիրոջը դիմելու ծոմապահության բաղօթքով։
Ծոմապահությունը կամ պահքը շատ անձնական երևույթ է, ինչպես մարդու հոգևոր կյանք, այդպես եւ աղոթքը, ծոմապահությունը այն դիսցիպլիններն են, որոնք մարդը պիտի շատ յուրահատուկ եւ անհատական կերպով անցնի, բայց դրա այդ մեկտեղ կան դեպքեր, երբ որ անհրաժեշտ է, այդպես ասած, ազգային ապաշխարություն կամ ազգային ծոմապահություն կամ ազգային դարձ, եւ այդ հասկացողությունը շատ շատ լղոզված է, շատ շատ այդպես հաճախ ինչ-որ պաթոսով է օգտագործում և չէլ գործում որպես այդպիսին։ Մենք ամեն տարի թե առաջավորած պահքին շատ լսում ենք, որ մեր ազգը պիտի ազգովի դառնա, ազգովի ապաշխարի, բայց այդ ապաշխարության կոնցեպտը, մոդելը մենք չունենք։ Մենք երկուսով էլ, եթե մեր մոդելները առաջարկենք, վստահ չեմ, որ նույնը կլինեն։ Եվ այստեղ նախ եւ առաջ այն դեպքերը, որ տեղի ունեցան մեզ հետ, թե Արցախյան այս վերջի պատերազմի պարտությունից հետո, բռնագաղթից հետո, դա այն իրադարձություններն, որոնցից հետո մենք չենք կարող նույն ձև մտածել եւ նույն ձև ապրել։ Դա այն իրականությունն է, որ պիտի մեզ ազգովի փոխի։ Պիտի փոխեր եւ շարունակ մենք այդ վերքերը, սպիները մեր վրա կրում ենք եւ նույնիսկ մեր աստվածաբանական հայացքները, մեր մտածողությունը, մեր աշխարհ հայացքը, մեր հոգեվոր կյանքը չի կարող դրանից չազդվել։ Մենք որպես քրիստոնյա պիտի դա շատ լավ գիտակցենք եւ հետ Արցախյան այս իրավիճակը պիտի մեզ հնարավորություն տա նորովի նայելու մեր կյանքին եւ ոչ միայն դասեր քաղելու, այլ լուրջ գործնական քայլեր անելու դրա հետ կապված։ Եվ այդ ազգային ապաշխարությունը, չգիտեմ, ինձ համար դա ավելի շատ մեր ազգային ինքնության վերականգնման, մեր հավաքական արժեհամակարգի ստեղծման եւ մեր մարդկային տեսակի միգուցե վերագտման ճանապարհ է։ Հիմա ես այս մարքային, որ խոսում է այդ ծոմապահության մասին, այդ վերահիշալ 50-րդ գլխում, նաեւս ժողովրդից է խոսում, որ հավաքական է լինում եւ հոգեվոր հարցերին տալիս է շատ պարզ պատասխաններ։ Ասում է, եթե դու ուզում ես տիրոջը հաճելի լինել, եթե ուզում ես, որ Տերը քո ձայնը լսի, ասում է, սա է այն ծոմը, որ ես ընտրել եմ։ Լուծիր անբարոշտության կապանքները, արձակիր լծի կապերը, գեղեցկվածներից ազատիր եւ կոտրիր ամեն տեսակ լուծ, հացդ բաշխիր քաղցածին, թափարական թշվառներին տուն բեր, եթե մերկ մարդ տեսնես, հագցրու նրան եւ քո նմանից քեզ մի ծածկեր։ Այս վերջին արտահայտության մեջ եբրայերեն բնագիրը մի փոքր այլ է ասում, որ տեսնես մերկ մարդ, ծածկիր իրեն, որտեւ նա քո մարմինն է։ Եվ մենք այդ մարմնի գաղափարը այսօր չունենք։ Մենք մեր ազգային մտածողության մեջ բոլորս էլ ինչ-որ մի բանի մասնիկ ենք, այնպես մարմնի անդամները ամեն մեկը մի դեր ունի, ինչպես Պողոս Առաքյալ ասում է։ Բայց ամեն մի մարմնի անդամ գործում է որպեսզի մյուս աշխատի։ Մեր իրականության մեջ մեկ ասում է, ես գլուխն եմ, մեկ ասում է, ես ոտն եմ, մեկ էլ ասում է, ես ոչ պիտանի բան եմ։ Եվ ամեն մեկը փորձում է իր համար աշխատել, իր սեփական ցանկությունները իրագործել եւ դրա պատճառով մեր ազգային կյանքը չի կարուցվում։ Հիմա ազգային ապաշխարությունը իմ ընկալմամբ, չգիտեմ, դա այն է, որ մարդը սկսում է դիմացին վերաբերվել ինչպես իրեն հարազատ մեկին, որ նա եւս իր արյունակիցն է, իր հայրենակիցն է, որ ինչ-որ բան կիսում է իր հետ, որ նա եթե իրեն, չգիտեմ, ծանոթ բարեկամ չէ, այդ ու հանդերց նա իր համար հարազատ մարդ է։ Այդ զգացումը կա, երբ որ Սփյուռքում ապրելով մեկին տեսնում ես քո հայրենակցին եւ հարազատություն ես զգում, ցավոք այդ երևույթը չկա մեր իրականության մեջ, մենք իրար համար անտարբեր մարդիկ ենք։ Դա բավական է ընդամենը մեկնավ երթև եկել Երևան քաղաքում եւ արդեն կզգաս, թե ինչքանով մենք օտարացել ենք իրար։ Ամենտես մենք իրարից օտարացած, իրար հետ ոչինչ չկիսելու ցանկությամբ եւ իրար հետ ընդհանուր միտեղ մի սեղանի շուրջ նստելու այդ ունակությունը կորցրել ենք։ Եվ մեր ազգային ապաշխարությունը դարձը լինի դա ծոմապահության միջոցով կամ այլ միջոցով, այն է, որ մենք վերադառնանք իրար որպես հարազատ վերաբերվելու, իրար որպես մեկ մարմին վերաբերվելու այդ կարևոր առաքելությանը, որտեղ մենք փոքր ազգ ենք, մենք Աստծո կողմից օրնված ազգ ենք, շատ հարուստ անցյալով, եւ այդ անցյալի հետ մենք կարծես թե կապ չունենք։ Մենք ազգ ենք հարուստ քրիստոնեական անցյալով եւ ոչ հարուստ քրիստոնեական ներկայով, որտեղ մեր միջ անձնային հարաբերությունների մեջ չկան քրիստոնեական արժեքներ, եթե կան, շատ քիչ։ Եվ մինչև մենք չսկսենք դիմացին դիտարկել որպես մեզ հետ կապ ունեցող անձնավորություն գոնե, որ մենք նույն արյունից ենք, նույն մարմնից ենք, ոչ մի ինչ-որ լուրջ փոփոխության կամ ազգային դարձի մասին խոսել շատ շուտ է։ Եթե դու տեսնես մեկ մարդուն փողոցում, նստած պարկած եւ իրեն ծածկես, ոչ թե այն մտքով, որ դու այնքան մեծ հոգի ես եւ բարեգութ ես, այլ որովհետեւ նայելը քո մարմին, ինչպես քո մարմինը քո մարմին, այնպես էլ ինքը քո մարմինն է, քո ազգային մարմինն է, քո հայ ինքնության անբաժանելի մասն է։ Դրանից հետո արդեն սկսում է լուրջ աշխատանք։ Լուրջ աշխատանք սրբագրելու եւ անցյալի եւ ներկայի սխալները։ Մենք շարունակաբար կրկնում ենք մեր սերունդների սխալները։ Դա երևում է նաև դաստիարակության մեջ, այն որ փորձում ես մարդուն վերլուծել իր, չգիտեմ, մանկական հոգետравմաների գոնե լույսի ներքո, մա ինչու է այս մարդը այդպիսին է։ Խորանում ես, ուսումնասիրում ես, հասկանում ես ինքը մանկության ժամանակ շատ լուրջ տրավմաներ է տարել իր ծնողներից։ Ինչու է ծնողները այդպիսին են։ Իրանք իրանց հերթին է տրավմաները տարել են։ Մենք ինչ որ անհասկանալի կերպով միաժամանակ փորձում ենք մեր նախնիներին, մեր ծնողներին, մեր մեծերին այդպես սրբագործել, եւ այդ սրբագործման ընթացքի մեջ մենք իրենց դաստիարակչական սխալները չենք փոխում։ Եվ մենք նույն սխալներով մեր երեխաներին ենք դաստիարակում եւ նրանք նույն դժբախտության առաջ են կանգնում։ Եվ մենք սերնդե սերունդ, մենք այդ սխալ ընթացքը միտեղ պիտի այդ շղթան կտրվի։ Այնպես ադամական մեղքի գաղափարն, որը շատ տարածված է աստվածաբանական մտածողության մեջ, որ մենք այդ առաջին մարդկանց մեղքը կրկնում ենք, չէ՞։ Բայց ինչ որ մի պահ պիտի գա, որ այդ ազդեցությունը նվազի, մինչև որ մենք կարողանանք ճանաչել բարին եւ չարը եւ բարին ընտրել։ Նույնը մեր սերնդե սերունդ այդ մտածողության մեջ կա։ Գարսիա Մարկեսի այդ 100-տարվա մենության մեջ շատ դիպուկ նկարագրված է, թե հոգեբանության մեջ մենք տեսնում ենք այդ շարնակվող սխալները սերունդների միջև։ Այսինքն պիտի գա ինչ-որ մի պա, որ այդ շղթան պիտի պատրվի, եւ այդ պատրողը մենք պիտի լինենք։ Մենք պիտի դնենք ամեն ինչ նույն հարթության վրա, կշռենք եւ ընտրենք ճշմարիտը։ Այն ավանդույթ, այն սովորությունը, այն փոխանցվող գաղափարը, որը չի համապատասխանում ավետարանի ճշմարտությանը, ուղղակի հնացած մոլորություն է։ Դա պիտի ընդունենք։ Այսինքն եթե մեզ այդպես են արել մեր մանկության ժամանակ, դա չի նշանակում, որ դա ընդունված է։ Մենք պիտի դնենք մի նժարի վրա Քրիստոսի խոսքը եւ մյուս նժարի վրա այդ փոխանցվող իրականությունը եւ հասկանանք այն արժանի է, թե արժանի չէ։ Եվ երբ որ մենք սկսենք արդեն այդ սրբագրման ընթացքը, այստեղ արդեն կարելի է խոսել ինչ որ ազգային փոփոխության, ազգային ապաշխարության դարձի մասին։ Բայց մինչև այդ հիմունքային գործը չլինի, մենք չենք կարող արտաքին ինչ որ մի բան անել, ասել այս մի օրը մենք հաց չենք ուտում, Տեր Աստված տուր մեզ մի նոր կյանք։ Դա չի դառնա։ Այսինքն դու շինության հիմքերը չես ամրացրել, այլ միանգամից արդեն ուզում ես ինչ որ գեղեցիկ մի քանի այդպես ֆասադային գործ անել եւ ներկայացնել, որ դու փոխվել ես։ Դա կեղծ օրակարգ է։ Դա ձևապաշտական մոտեցում է, մեզ պետք է բովանդակային մոտեցում, իսկ այդ բովանդակային մոտեցումը լուրջ աշխատանք է պահանջում։ Աշխատանք իրար նորովի ընկալելու, քո դիմացինի մարդուն ընդունելու որպես ոչ օտար, ինչ որ կապ ունեցող քո հետ, հետո հարազատ, հետո արդեն հասնել նրան, որ դու կարողանաս իրան սիրել։ Եվ աշխատանք իրականացնելու մեր սերնդը սերունդ փոխանցված սխալները, ավանդույթները, մոտեցումները, մեթոդները վերացնելու։ Կարծում եմ այդ ժամանակ մենք հնարավորություն ունենք չկրկնելու այն մեծ սխալները, որոնք տեղի ունեցան թե մեր 44 օրյա պատերազմի հետևանքով եւ դրանից բխող այդ բռնագաղթով եւ ամեն ինչով, ինչ որ մենք այսօր ունենք, եւ խուսափելու այն մեծ դժբախտություններից, որոնց հեղինակը կամ համահեղինակը հաճախ մենք ենք։
Ես այս մարգարեության 58-րդ գլուխը իրոք հրաժալի օրեն հերքում է այդ արտաքին ձևական ծոմապահությունը, ասվում է, ուզում եք ձեր պարանոցը կորացրեք օղակի նման, քուրց հագեք ու մոխիր ցանեք ձեր գլխներին, բայց եթե ձեր անիրավությունը շահունակեք, իմ ինչին է պետք այդ ծոմապահությունը։ Եվ այստեղ նաև հովական խնդիր է ծագում, կարծում եմ քահանա հայրերը, երբ իրենց համայնքի անդամների հետ են զրուցում, հենց այս աշխատանքն են տանում, որ ավելի հաճախ մարդկանց ուշադրությունը պետք է շեղել սննդային պահեցողությունից եւ հրավիրել հենց հոգու արատների մաքրման վրա, որ դա իհարկե մարմնի եւ հոգու համար օգտակար է պայծողությունը, բայց առաջին հերթին մտածիր քո հոգին սրբելու մասին։
Բնականաբար դա այդպես է, որ պահքը հոգեվոր իրականություն է, բոլորս էլ շատ քաչ հասկանում ենք, բայց ինչպես հասնել դրան, այնտեղ մեծ հարց է։ Եվ շատ կարևոր նաև կետ կա, որ պահքի համար բավարար չեն միայն քո անձնական ջանքերը, լինի դա ֆիզիկական թե հոգեվոր, քեզ անհրաժեշտ է Սուրբ Եկեղեցին։ Այսինքն պահքը եկեղեցի գնալու ժամանակն է։ Մարդը չի կարող ուղղակի օրեն իր համար, իր տանը, թե իր աղոթքով, թե իր ընթերցանությամբ, թե ուղղակի սանդակարգը շտկելով մտնել պահքի բուն իրականության մեջ, որտեվ Տերը մեզ տվել է մեր հոգևոր կյանքը նորոգելու և փոխելու հնարավորություն եկեղեցու միջոցով, որը ևս հավաքական մեր ուժն է և որը իր գերբնական շնորհաբաշխության շնորհիվ մեզ տալիս է հնարավորություն իսկապես փոխվելու։ Այսինքն առանց եկեղեցու պահեցողությունը լիարժեք չէ։ Այդ իսկ պատճառով մեր ժամերգությունները երկարում են մեծ պահքի ժամանակ, այդ իսկ պատճառով հատուկ կարգեր են արվում, աղոթքներ են արվում ապաշխարության, որպեսզի մարդիկ այդ միասնական նաև կյանքի փոփոխության միասնական դարձի գաղափար ունենան։ Եվ եկեղեցի մարդուն տալիս է հնարավորություն միավորվելու ոչ միայն Աստծո հետ, այլ նաև միմյանց հետ, դուրս գալու այս աշխարհի ճնշող իրականությունից և ազատագրման ճանապարհ սկսել։ Երբ որ մարդը մեծ պահքի ժամանակ մի փոքր ճաշակում է եկեղեցու այդ խորհրդավոր իրականությունը, այդ քաղցրությունը, նա արդեն պահքից հետո մնում է եկեղեցու։ Եվ պահեցողությունը չի կարող 40 կամ 48 օրյա ժամկետում մարդու ինչ-որ լուրջ փոփոխություն տա։ Մարդը կարող է հրաժարվել ինչ-որ մի վատ սովորություններից, բայց դա նաև սերմանելու ժամանակն է, որ մենք մեր կյանքում սերմանում ենք այնպիսի կարևոր արժեքներ, որոնք պակասում էին նախկինում, և դրանից հետո աճում է այդ ամենը։ Մենք մուտք են գործում եկեղեցու խորհրդի մեջ և այլևս մնում ենք դրա մեջ։ Մենք մուտք են գործում ապաշխարության միջոցով և հասնում ենք Քրիստոսի հարության զորությամբ մեր կյանքի փոխակերպման, մեր հոգևոր գարնանը, մեր և Աստծու փոխհարաբերությունների մակրագործմանը, շտկմանը, կամուրջ ենք ստեղծում վերջ-վերջո հոգևորի և նյութականի միջև, և մենք կարողանում ենք մեր կյանքը լիարժեք ապրել։ Այն մարդը, ով որ չունի ներդաշնակություն հոգևոր և նյութականի, ժամանակավոր և հավիտենականի, այս աշխարհի անելիքների և իր հոգևոր ընթացքի այդ սահմանները ներդաշնակ փոխհարաբերությունը, մարդը երբեք չի հասնում խաղաղությանը։ Մարդը չի կարող ամբողջությամբ լինել հոգևոր, չունել ոչ մի նյութական բան, մարդը չի կարող ամբողջությամբ լինել նյութական, մարդը պիտի գտնի այդ ներդաշնակությունը։ Եվ այդ ներդաշնակ վիճակը արդեն մարդու հնարավորություն են տալիս լիարժեք կյանքի։ Առանց հոգևոր բաղադրիչի, որը պիտի լինի թելադրող և այդպես ասած գլխավոր բաղադրիչը մարդկային կյանքի և գոյության, այնպես երաշտության մեջ կա երաշտական գործիք և նվագողը, դա ինչպես Սուրբ Հարիրը ասում են, մարմնի և հոգու պատկերն է։ Այդ գործիքը մեր մարմինն է, նվագողը մեր հոգին է։ Եթե մենք մեր հոգուն չենք տալիս բավական ազատություն, եթե մեր հոգին կապված է, նա չի կարող լիարժեք գործել, այդ գործիքն էլ անպիտան է դառնում։ Այսինքն փոշով ծածկած դաշնամուրը ոչ ոքին չի հետաքրում, պետք է գեղեցիկ երաժշտություն դուրս գա դրանից։ Հիմա դա մեր կյանքն է, եթե մեր հոգին լիարժեք չդրսևորվում մեր մարմնի միջոցով, մենք խնդիր ունենք։ Մենք փորձում ենք այդ խնդիրը ուրիշ տեղ լուծել, ամեն այլընտրանքային ճանապարհ փորձում ենք, մինչև որ կամ հասնում կամ չենք հասնում ճշմարիտ ապրելակերպի։ Պահքի ընթացքը մեզ հնարավորություն է տալիս գտնելու մեր ներդաշնակ գոյությունը, որտեղ որ հոգին պիտի գերեշխող և թելադրող լինի և մարմինը գործիք դառնա այդ հոգու վեհ գաղափարների, վեհ թրիչքի, և մարդը, որը Աստծո պատկերով ստեղծված, պիտի կարողանա վերջը գտնի իր մեջ Աստվածայինը, պիտի գտնի այդ Աստծո պատկերը, որ արդեն իսկ մասամբ թաղված է, մասամբ աղավաղված է, և այդ պատկերը դարձնի իր եսի փոխարեն, իր անձի պատկերը, իր ինքնության պատկերը։
Շնորհակալ եմ ձեր պատգամների համար, դերեր ուրախ եմ, որ մեր զրույցը այնպիսի ընթացք ստացավ, որ մենք կարողացանք պայացողության ու ծոմապահությանը հաղորդել նաև հավաքական ազգային ինքնության վերականգնման իմաստ, հավաքական ապաշխարության իմաստ մեր եղբորը սեր կրկին մեր մեջ արծարծելու իմաստ, որպեսզի մենք կարողանանք նաև մեր ազգի, մեր շրջապատի մեղքերի ու ցավերի համար անցկացնել այս մեծի պահոց շրջանը և ըստ այդմ նաև ինքներս վարձատրություն ստանանք։ Մենք ձեզ հրաժեշտ ենք տալիս սիրելուն քնդիրներ, մնացեք բարյավ։
Վեմ ռադիոկայանի եթերում հոգևոր զրույցներ հաղորդաշարն է։